Manévry před vídeňskými hradbami se vydařily. Poprchávalo a artilérie na obou stranách mlčely. V rozhodující fázi nácviku bitvy se ale rozezněl tucet děl na návrší za vesnicí, kde stál pluk hraběte Filipa Josefa Kinského. Odpoledne rozhodčí jednomyslně přisoudili vítězství straně červených, o kterém rozhodlo právě to, že dokázala nasadit děla. Poražené straně modrých velel Štěpán Lotrinský. Filip Josef Kinský vypil s veliteli číší vína ve stanu, odkud manévry sledovala Marie Terezie, a spolu s ostatními jí vzdal povinný hold. Nástupnice trůnu velitele vítězné strany odměnila malými stříbrnými orlicemi na stuhách v černožlutých barvách, které jim osobně zavěsila na krk. Pak se celý císařský dvůr vydal do Schönbrunnu, vojáci na koních a zbytek dvora v kočáru. Na koni jela vedle Štěpána Lotrinského i jeho manželka Marie Terezie, která se ráda ukazovala mezi svými veliteli. Hrabě Kinský se od průvodu nenápadně odpojil a pospíchal do svého paláce. Vilemína byla oblečená v honosných šatech, měla pečlivě upravené vlasy a na prstu nádherný prsten. Byl to dar hraběte Kinského, když se jako mladí poznali na cestě do Jetřichovic a ona vůbec netušila, komu pomáhá ze šípkových keřů. Usedla do kočáru a v jeho doprovodu vyrazili vídeňskými ulicemi k bráně Marie Pomocné a dál upravenou lineckou silnicí. Před vjezdem do zahrady bylo velké prostranství, kde čekali pečlivě seřazené kočáry na své pány a stranou byly maštale pro koně. Projeli uličkou mezi zdí a hradbou keřů až ke schodům na terasu. Na zemi ležel červený, trochu ošlapaný koberec, aby si hosté hned při příjezdu neušpinili boty od bláta. Hrabě Filip Josef Kinský dvorně pomohl Vilemíně vystoupit z kočáru a společně se vydali složit hold hostitelce. Protože přijeli jako jedni z posledních, museli chvíli čekat ve frontě. Císařský komoří se k ním přitočil, aby se zeptal, kdo hraběte provází. Měl povinnost urozené hosty znát a nikdy se jich na jméno a tituly vyptávat nemusel, ale tuhle ženu viděl poprvé v životě. Řekni, že hraběte Kinského doprovází paní Vilemína, která je nejen významnou podnikatelkou, ale také vítězem nad modrými při dnešních manévrech. Poradil mu rozmarně Filip Josef Kinský. Ale to je přece nesmysl. Odmítl to císařský komoří. Jen to udělej, urozený pane von Blichau, na moji odpovědnost. Císařský komoří pokrčil rameny a když předstoupili před Marii Terezii, oznámil, že přichází hrabě Filip Josef Kinský a na jeho žádost má ženu, která ho doprovází, představit jako... A doslova opakoval, co si hrabě přál. Tvá děla, milý hrabě, dneska střílela na oddíly mého manžela a nyní, jak se zdá, si střílíš ze své budoucí panovnice. Opáčila Marie Terezie rozmarně. Můžeš mi to vysvětlit? Tato žena ti ukáže, proč má děla přispěla k porážce tak vynikajícího vojevůdce, jakým je Štěpán Lotrinský. Opáčil s dvornou úklonou hrabě Filip Josef Kinský. Vilemína vytáhla z vyšívané taštičky lahvičku a třísku dřeva, kterou před očima panovnice zapálila. Ještě než dozněl obdivný šum, zamířila ke dveřím a vyšla na terasu. Venku pršelo, ne sice hustě, spíše mžilo, ale stačilo to, aby se dal oheň zapálit jen hodně obtížně. Vilemína to zvládla díky své substanci v okamžiku. Pak se vrátila, poklekla před panovnicí a skromně sklonila hlavu. Marie Terezie se na ní chvíli pátravě dívala. Měla mimořádný cit pro to, aby poznala, jaká žena umí muže přitahovat. Tahle tu schopnost rozhodně měla a už to samo budilo její nelibost. Jenže věděla, že jednat s ní musí její manžel. Štěpán Lotrinský si uměl vyložit tuhle chvíli ticha a zasáhl. Měl Marii Terezii rád i s jejími necnostmi, ostatně ani on nebyl bez chyb. Pokud by byl k sobě upřímný, musel by si přiznat, že těch jeho bylo rozhodně víc než jejich. Tak to ty jsi mne porazila, řekl vesele, jako by se nic nedělo. Víš, že to je hřích? Měla si tu věc nabídnout mé artilerii, jak by se na věrnou podanou slušelo. Hele, ty si klidně dala hraběti Kinskému. Má to nějaký důvod? Jeho poslední věta se dala vyložit jen jediným způsobem. Na císařském dvoře rádi hovořili ve frivolních jinotajích a náznacích. Jenže Vilemína nikdy nestratila řeč, pokud hovořila, jak ona posměšně říkávala, s parukami. Zatvářila se prostoduše a opáčila s dobře zahranou, odzbrojující naivitou. Ale jistě, milosti, má to důvod a vy sám jistě tušíte, jaký. Chvíli počkala, protože v očích panstva postřehla výsměšný záblesk, že se ta holka takhle veřejně přiznává k něčemu, co se má tajit, a pak pokračovala tentokrát ale vesele, aby dala najevo, že chápe, jak je nachytala. Ten důvod je, že tady, na císařském dvoře, nikoho jiného neznám. Kdybych dříve znala vás, manévry by rozhodla vaše artilerie. V tu chvíli vybuchla Marie Terezie v hlasitý smích a pobaveně se obrátila na svého manžela. Jistě si tenhle důvod tušil i ty, viď, můj drahý. Jistě, neboť všichni tví poddaní, má drahá, jsou lidé úzkostlivě ctnostní. Co jiného bych také mohl myslet? Mám pravdu, drahý hrabě Kinský? Pobavila si mě, děvče, řekla Marie Terezie laskavě, i když byla Vilemína starší než ona. Myslím, že by si směla s mým manželem a jeho štábem promluvit někde v soukromí, protože vojenské záležitosti nepatří na zahradní slavnost. Měj ale na paměti, co právě řekl. Mí poddaní jsou úzkostlivě ctnostní, ale také věrní. Tak se toho drž. Vilemína se s úklonou vzdálila. Postavila se dozadu za zástup dvořanů až k oknu a čekala. Konečně skončil hold hostů Marii Terezii a jejímu manželovi a slavnost formálně začala. První tanec věnoval samozřejmě Štěpán Lotrinský Marii Terezii a další ženám svých nejvyšších velitelů. Vilemíny si nikdo nevšímal, protože výběr tanečníka měl přísná dvorská pravidla. Dáš si trochu vína, krásná paní? Ozval se vedle ní nečekaně postarší mužský hlas. Podle ostrého přízvuku poznala hned, že je nejspíše ze Saska nebo z Pruska. Ráda, přikývla a vzala si od něj číši z průzračného křišťálového skla. Napadlo jí, že možná pochází z Falknovské hutě. Její Falknovské hutě. Tenhle pocit byl nádherný. S nadšením jsem sledoval, co umíš, pokračoval ten muž. Pak se nepatrně uklonil a představil se. Byl vyslancem saského kurfiřta na Habsburském dvoře. Mého pána by taková kratochvíle určitě také pobavila. Přijala bys pozvání na podzimní slavnost v Drážďanech? Ale jistě, opáčila zdvořile, ráda se bavím, ale jak bylo řečeno, jsem v první řadě podnikatelka a času mnoho nemám. Nicméně to pozvání zvážím a podle možností se pokusím vyhovět. Můj pán bude potěšen. Zařídím, aby ti přišla pozvánka a glejt na cestu. Kam je mám poslat? Na panství hraběte Kinského. Kam jinam? Mám v Kamenici dům. Vyslanec se znovu zdvořile uklonil a rychle se rozloučil. Věděl, že pro jeho záměry by nebylo dobré, aby s ní zůstával déle. Eliášův oheň, jak tu věc nazývala, byl po čertech důležitou věcí. Taková maličkost mohla rozhodovat války. O chvíli později přišel pro Vilemínu Štěpán Lotrinský. On sám byl vyhlášený tanečník. Mohu se zeptat, co ti chtěl? Řekl bez úvodu. Tak proto jsem si vysloužila tu čest zatančit si s jeho milostí. Opáčila kousavě. Už nebyl důvod hrát si na naivní. Teď už šlo o obchod. A jaký jiný důvod bys chtěla? Jsi neurozená a já lotrinský vévoda, těšínský kníže a teď i vévoda toskánský. Obdivem mi poklesly nohy, řekla uštěpačně. Říci mi to jiná, nechám ji pro ostudu stát a odejdu, sykl uraženě. Jenže ty máš v sobě něco, co se mi líbí. Jsem voják a nemám rád snadná vítězství. O čem teď hovoříme, vznešený vévodo, o Eliášově ohni? Jistě, o čem jiném? Opáčil a pousmál se nad její obratností. Chci koupit recepturu, jak se ta věc vyrábí. To bohužel nejde. Jsem obchodník, nikoli alchymista, neznám složení té látky, mohu však slíbit, že budu Eliášův oheň za určitých podmínek dodávat jen vašim vojskům. Tak o tom si jednala s vyslancem saského kurfiřta. Pospíšil si. Jaké máš jako obchodník podmínky? Privilegium na prodej v habsburských zemích, za to se zavážu, že nebudu prodávat do ciziny a ceny pro císařská vojska dohodneme tak, aby byly výhodné pro obě strany. Výroba ovšem není levná, to není jako moje plátno. Teď mi to teprve došlo. Ty jsi ta Vilemína, od kterého nakupuji. No jistě, Vilemína od hraběte Kinského. Musím si tvé podmínky rozmyslet a rád bych účinky Eliášova ohně sám vyzkoušel. Věnuješ mi lahvičku s tou substancí? Samozřejmě. Jen pozor, snadno se vznítí. Upozornila důrazně a podala mu ji. Předpokládala, že mu nejde o to se bavit pozorováním zápalné látky, ale že se nějaký zkušený lékárník pokusí zjistit, jak se vyrábí. Štěpán Lotrinský, navzdory úsměvům a uhlazenému chování, byl v duši bezohledný pirát. V duchu se smála, protože věděla, jak nestabilní ta substance na vzduchu je a jak snadno a rychle vzplane. Žádný učenec nebude mít tolik času, aby ji mohl zkoumat a případně zjistit, jak ji vyrobit. A nehrozilo tedy, že tajemství výroby někdo odhalí a ukradne si ho pro sebe. Tím spíše ale musela dávat pozor na sebe. Nebylo nic snadnějšího, než aby ve Vídni zmizela a nevyšla ze želáře dřív, než by prozradila své tajemství. Jenže ona nevěděla, jak se substance vyrábí. A Štěpánovi Lotrinskému to přiloučení ještě jednou zdůraznila. Vrhl na ní zkoumavý, rychlý pohled a pak dodal, že chápe její postavení obchodníka. Navzdory tomu mu nevěřila a ještě tu noc se odstěhovala z paláce hraběte Kinského. Ani jemu neprozradila, kde se ubytuje, jen ho požádala, aby přišel každé ráno na bohoslužbu do chrámu svatého Štěpána, tam, že si ho najde. O dva dny později jí oznámil, že jí Štěpán Lotrinský přišel do jeho paláce osobně navštívit a byl zklamaný, když ji tam nenašel. Požádal ho, aby vyřídil, že má přijít za ním, očekává ji zítra předpolednem v Hofburgu. Neboj se, Vilemínko, dodal konejšivě, to není místo, kde by ti něco hrozilo, kromě falešných úsměvů, nudy a podvodů. Na císařském dvoře se nevraždí. Vilemína pochopila, že Štěpán Lotrinský ustoupil. Byl to pragmatický muž a když se nepodařilo zjistit, jak se zápalná substance vyrábí, rozhodl se přistoupit na obchodní spolupráci. Vilemína s ním smlouvala skoro 2 hodiny. Nakonec alespoň částečně dosáhla svého. Pro strýčka Matyáše dostala jeho vysněné privilegium, ale musela ustoupit v tom, že zakázky pro armádu a císařský dvůr bude zajišťovat obchodní zástupce Štěpána Lotrinského a ceny nebudou vyšší než polovina toho, zač se Eliášův oheň prodával na jarmarcích. Snadno si spočítala, že pro jejího strýčka tak mnoho nezbude, ale i tak mu to časem přinese velké bohatství. Bude-li trpělivý.